Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus audiencija labdaros organizacijos savanoriams ir jų globotiniams iš Austrijos. Taika Jeruzalėje, taika pasaulyje, tvirtina Jeruzalės lotynų patriarchas. Enciklika Dilexit Nos padeda suprasti, ankstesnės Pranciškaus enciklikas mano kardinolas Luisas Antonio Tagle. Kaip sinodas paveiks parapijų kasdienį gyvenimą? Kardinolo Žano Klodo Olrišo interviu. Išlaisvintas Nigerijoje pagrobtas seminarijos rektorius. Pagrobti kiti du kunigai. Penktadienį, lapkričio 8 dieną, popiežius Pranciškus priėmė piligrimų grupė iš Austrijos sostinės Vienos. Tai pastovaus būsto neturintys žmonės ir juos globojantys savanoriai dalyvaujantys Vienos arkivyskupijos vykdomame pagalbos projekte Susitikimas centre. Esate kilę iš įvairių šalių, priklausote skirtingoms religinėms tradicijoms ir kiekvienas iš jūsų turite savų gyvenimo patirčių, esate išgyvenę rimtų išmėginimų, sakė jiems Pranciškus. Tačiau vienas dalykas mus visos vienyje. Esame broliai ir seserys, vieno tėvo vaikai. Ir man labai malonu, kad ši tikrovė tampa konkreti jūsų bendruomenėje, kai padedate vieni kitiems ir per savo susitikimus dalietės tuo, ką kiekvienas gali pasiūlyti.
Infatti non è vero che alcuni danno e altri solo ricevono.
Pasak Pranciškaus, netiesa, kad šalpos programuose vieni duoda, o kiti tik gauna. Iš tikrųjų, mes visi esame duodantieji ir gaunantieji. Mums reikia vieniems kitų ir esame pašaukti vieni kitus praturtinti. Popiežius prašė visada atsiminti, kad žmonės gali vieni kitiems dovanoti ne tik materialinės dovanas, bet ir paprastą šypseną, brolišką žvilgsnį, nuoširdų išklausimą, patarnavimą. Tokiomis akimirkomis darome tai, ką Viešpats mums įsakė daryti – mylėti vieni kitus taip, kaip jis mus mylėjo. Turime būti dėkingi Dievui už jo meilės dovaną, kuri pasiekia mus ir per mus pasiekia mus supančius žmonės. Popiežius prašė visada atsiminti, kad esame broliai ir seserys, ir visada stengtis, kad mūsų gyvenimas taptų dovana kitiems. Šventosios žemės gyventojų santykiai turėtų būti Dievo buvimo ir artumo su juo atspindys. Malda už taiką Jeruzalėje iš tikrųjų yra taikos maldavimas visam pasauliui, rašo kardinolas Pier Battista Pizzaballa žinioje pasiustoje Lenkijoje Liublino katalikų universitete vykusios tarptautinės konferencijos Melskite taikos Jeruzalėje dalyviams. Jeruzalės lotynų patriarchas priminė, kad biblinis raginimas melsti taikos Jeruzalėje šiandien yra itin savalaikis, atsižvelgiant į sudėtingą padėtį šventojoje žemėje. Mums, krikščionims, taika nėra tik vienas iš bažnyčios mokymo aspektų, bet taika ir veikla dėl taikos – sudaro bažnyčios tapatybę ir misiją, rašo kardinolas. Malda už taiką Jeruzalėje yra ir malda už taiką visoms tautoms, juk dėl Jeruzalės plaka visų tautų širdys. Jeruzalės lotynų patriarchas priminė, kad šventosios žemės krikščionių pašaukimas yra liudyti ištikimybę Dievui ir gebėjimą palaikyti Dievo meilės įkvėptus santykius su kitais šventosios žemės gyventojais. Mes stengiamės duoti tokį liudėjimą, rašo kardinolas. Žinau, kokie esame riboti, bet vis dėlto stengiamės visada prisiminti, koks turi būti mūsų Jeruzalės gyventojų liudėjimas. Lapkričio 5-7 dienomis Liublino katalikų universiteto Katalikų ir žydų santykių centro iniciatyva surengtoje konferencijoje Melskite taikos Jeruzalėje dalyvavo teologai ir biblistai iš viso pasaulio.
Po 11 nelaisvėje praleistų dienų buvo išlaisvintas kunigas Tomas Ojode, Agene Bode miesto seminarijos Edo valstijoje pietų Nigerijoje rektorius. Galima priminti, kad jis savanoriškai pasisiūlė eiti su pagrubėjais vietoj dviejų jaunų seminaristų. Lapkričio 7-ąją kunigas buvo išlaisvintas, praneša žinių agentūra Fides, o jos pranešime priduriama, jog išlaisvinimo diena sutapo su kunigo 9-osiomis šventimų metinėmis. Deja, kunigų pagrubimai Nigerijoje tapo kas savaitiniu ar net kasdieniu įveikiu. Lapkričio 5-ąją dieną Imo valstijoje buvo pagrobtas kitas kunigas, Emanuelis Adzubuike. Lapkričio 6-ąją pagrobtas kunigas Kristianas Učekbu iš Orlų viskupijos esančios Nigerio deltoje.
Kai esi varginančioje situacijoje, viltis yra labai svarbi. Taip Vatikano žiniasklaidai sakė arkivyskupas Borisas Gudziakas, Jungtinių Amerikos valstijų Filadelfijos ukrainiečių arkivyskupas, pasakodamas, kaip Ukrainos bažnyčia, nepaisydama visų karo siaubų, padeda žmonėms puoselėti viltį. Mūsų viltis nėra sėkmės ar pergalės viltis. Viltis reiškia, aš išsaugosiu savo orumą, nepaisydamas sunkumų ar pralaimėjimų, nes pagrindinis pralaimėjimas mūsų gyvenime yra mirtis, pabrėžė arkivyskupas. Nuo Rusijos invazijos pradžios arkivyskupas Borisas Gudziakas Ukrainoje lankėsi jau 11 kartų ir matė griuvėsius, kančią, skausmą, palietusius beveik kiekvieną šeimą ir grupę. Jis yra Ukrainos katalikiškojo universiteto Lvive prezidentas, kurio bendruomenė taip pat kenčia dėl daugybės buvusių ar esamų fronte žuvusių studentų, dėstytojų bei jų artimųjų netekčių. Neseniai šią bendruomenę sukrėtė dar vienas tragiškas ir žiaurus įvykis. Tarp 7 žmonių žuvusių per Rusijos raketų ataką Lvive rugsėjo 4 dieną buvo ir universiteto antrakursė Darija. Kartu su ja žuvo ir jos motina, 21 metų vyresnioji sesuo Jarina, ir jaunesnioji sesuo Emilija, vienintelis likęs gyvas, tėvas buvo sunkiai sužeistas. Žmogus gali nešti savo kryžių ir įveikti visus iššūkius, su kuriais susiduria. Mes turime Dievo vaikų orumą. Kristuje tampame tėvo sūnumis ir dukterimis. Bažnyčios gyvenimas, krikščioniškasis gyvenimas, sakramentai, bendrystė sustiprina šią tapatybę. O bažnyčios gyvenimas maitina šią labai svarbę tiesą, teikiančią viltį, pastebi ganytojas. Ukrainos graikų katalikų bažnyčia parodė, kad sugeba puoselėti viltį, padėti žmonėms atsistoti ant kojų ir padeda savo tikintiesiems, kad ir kur jie būtų. Šiais metais Ukrainos katalikų bažnyčia švenčia 140 metų gyvavimo Jungtinėse Amerikos valstijose sukakti. Per šį istorijos tarpsnį ji padėjo emigravusiems žmonėms pergyventi ekonominės, sociologinės traumas karą. Filadelfijos ukrainiečių arkivyskupas šį matmenį patyrė savo šeimoje. Jo tėvai po karo pasitraukė į vakarus, o 20-ojo amžiaus 6-ojo dešimtmečio pradžioje atvyko į Jungtinės Amerikos valstijas. Kalbėdamas apie sudėtingą dabartinę situaciją, kai milijonai ukrainiečių įvairiais būdais bando pasipriešinti savo šalies naikinimui, arkivyskupas pabrėžė, kad žmonės nenori atsisakyti savo orumo, laisvės, galimybės gyventi savaip, melstis savo bažnyčioje, kalbėti savo kalbą, kurti savo bendruomenę. Rusijos okupacija neša mirtį. 20-ajame amžiuje buvo nužudyta 15 milijonų ukrainiečių žemių gyventojų. Tarp jų be pačių ukrainiečių buvo žydų, lenkų, rusų ir kitų tautybių. Žmonės supranta, kad jei dabar nesigins, vėliau vyks naikinimas. Okupacijos atveju vyrai būtų imami į Rusijos armiją ir turėtų stiprinti tą režimą. Daug kas sako, mes kenčiame jau 300 metų ir dabar esame pasirengę paukoti savo gyvybės, kad nebereikėtų kentėti mūsų vaikams ir anūkams. Pasak arkivyskupo, nelengva tai suprasti nenuvykus į Ukrainą. Ukrainos žmonės turi viltį, tiki amžinybę. Tikėdami amžinybę, mirtį mes matome kitaip. Net ir šioje žiaurioje, smurtinėje ir tragiškoje situacijoje įmanoma užčiuopti malonę, apibendrina arkivyskupas.
Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame programą. kaip sinodas paveiks parapijų tikinčiuosius.
They will see with time a church where they count, where they are important.
Kasdieniai katalikai su laiku pastebės bažnyčią, kur su jais skaitomasi, kur jie svarbus, kur jų talentai, gebėjimai, gyvenimo patirtis vertinami kaip svarbus, nes jie sudaro pakrikštytųjų tautą. Šiais žodžiais po sinodo asamblėjos apie bažnyčios sinodiškumą pabaigos vienas iš pagrindinių šios asamblėjos vairininkų Liuksemburgo arkivyskupas kardinolas Jonas Klodas Hollerichas atsakė į Vatikano radio korespondentės Debora Lubov jam užduotą klausimą. Sinodo 16-osios asamblėjos generalinio relatoriaus pareigos, kurias jis ėjo iki dabar, jėzuitui su misionieriaus Japonijoje patirtimi buvo pavestos 2021 metais. Paklaustas, ką galima laikyti šio sinodo naujumu, 66 metų kardinolas atsakė, kad naujovė ta, kad šis sinodas yra procesas.
The novelty is that the synod is a process. The synod started in 21.
Sinodas prasidėjo 2021 metais, o iš tikrųjų 2023 ir 2024 metais vyskupų sinodas jo asamblėjos buvo tik to proceso šventinis etapas. Mes turėjome atiduoti įžvalgas popiežiui, kad jis tęstų jų pagilinimą, bet jis jas tam tikrą prasme atidavė visai bažnyčiai, visoms vietinėms bendruomenėms. Taigi, procesas tęsiasi, net jei šioji 16-oji sinodo asamblėja pasibaigė, sakė kardinolas Hollerich.
What impact does the synod have for normal Catholics in their everyday life?
Kokia šio sinodo įtaka eiliniams katalikams jų kasdienėme gyvenime?
They will probably not see a change immediately, because a changes need time.
Jie, ko gero, netuoj pat pajus skirtumą, nes permainoms reikia laiko, kaip ir šventajai dvasiai reikia laiko, nes ji turi atversti mūsų širdis. Tai užtrunka, nes mes priešinamės. Tačiau su laiku jie pamatys bažnyčią, kur su jais skaitumasi, kur jie svarbus, kur jų talentai, gebėjimai, gyvenimo patirtis vertinami kaip svarbus. Nes jie priklauso šventajai Dievo tautai ir per savo krikštą bei sutvirtinimą gavo misiją. Ir šią misiją mes vykdome kartu. Kaip bažnyčia, kaip vietos bendruomenė, maža bendruomenė, parapija, vyskupija ir panašiai.
For me it was a joy and an honor to have been able to participate.
Patikinęs, kad jam buvo malonumas ir garbė dalyvauti sinode, kardinolas Jonas Klodas Hollerichas, Liuksemburgo arkivyskupas, palinkėjo, kad visi galėtų išgyventi teigiamą sinodiškumo patirtį tokią, kokią jis patyrė.
I wish everybody could do the positive experience I have done of synodality.
Spalio 24 dieną paskelbta enciklika Dilexit Nos – tai vienas reikšmingiausių popiežiaus Pranciškaus mokymo tekstų. Ji padeda geriau suprasti popiežiaus pastoracinę ir teologinę viziją, Vatikano radijui duotame interviu sakė evangelizacijos dikasterijos pro prefektas kardinolas Luisas Antonio Tagle. Pasak kardinolo, Dilexit Nos – tai interpretacijos raktas reikalingas, kad geriau suprastume ankstesnės Pranciškaus enciklikas. Jei Laudato Si ir Fratelli Tutti kalba apie rūpinimąsi mūsų bendrais namais ir visuotinio broliškumo idėją, tai Dilexit Nos atskleidžia anų dviejų enciklikų kristologinį pagrindą. Jėzaus meilė yra tai, kas leidžia mums matyti brolį ir seserį kiekviename žmoguje ir elgtis kaip atsakingiems kūrinijos sergėtojams. Be šio dvasinio pamato socialinė veikla galėtų prarasti savo prasmę. Kardinolas sakė, kad enciklikos paskelbimas tuo metu, kai visas dėmesys buvo sutelktas į Vatikane vykstančią vyskupų sinodo sesiją, buvo tam tikra staigmena. Tačiau antra vertus enciklikos tematika nėra netikėta. Popiežius Pranciškus norėjo aiškiai parodyti, kad bažnyčios misija yra įsišaknyjusi Kristaus meilėje, kuri turi būti priimta ir kuria turi būti dalyjamasi. Vienas pagrindinių enciklikos Dileksitnos akcentų yra kritika šiuolaikinės visuomenės paviršutiniškumui. Popiežius Pranciškus smerkia kultūrą, kuri atskiria mus nuo savo vidinės esmės, trukdo mums prisiliesti prie širdies, iš kurios sklinda meilė ir tiesa. Paviršutiniškumas yra kliūtis, trukdanti bažnyčiai tapti tikrai sinodinę ir misionierišką. Tik Jėzaus meilė atnaujinta širdis gali klausytis su atjauta ir užmegsti tikrus santykius. Sinodiškumas, svarbiausia neseniai vykusio vyskupų sinodo tema, yra glaudžiai susijęs su tarpusavio santykiais. Būti sinodinė bažnyčia reiškia kurti gilius nuoširdžius ryšius su Dievu ir kitais žmonėmis. Tai, pasak kardinolo, reikalauja nuolankumo, pasitikėjimo ir širdies išvalytos nuo iš ankstinių nuomonių ir puikybės. Be tokių Dievo malonę apvalytų santykių, sinodinis procesas rizikuotų tapti tik biurokratiniu ir taisyklėmis grįstų procesu, neturinčiu dvasinio gyvybingumo. Bažnyčios atsinaujinimas negali įvykti tik per struktūras ir procedūras, bet turi prasidėti nuo širdies atsivertimo. Tai yra pagrindinė Dileksitnos žinia. Sinodinė bažnyčia tai bažnyčia, kuri dega Dievo meilę, įkvėpdama ir keisdama žmonių gyvenimus. Kardinolas Luisas Antonio Tagli mano, kad jau po pusantro mėnesio prasidėsiantis 2025 metų jubiliejus, kurio pagrindinė tema viltis, yra puiki proga įgyvendinti enciklikos Dileksitnos mokymą. Esama glaudaus ryšio tarp enciklikos ir jubiliejaus, nes ir enciklika, ir jubiliejus kviečia tikinčiuosius į dvasinę ir fizinę piligrimystę, į kelionę, kurios metu turime liudyti Kristaus meilę sužeistam pasauliui. Jėzaus širdis, sakė kardinolas Tagli, gali padėti išsaugoti viltį net ir pačiose beviltiškiausiose situacijose. Popiežius Pranciškus ragina mus priimti Jėzaus meilę į savo širdis ir jos nesisavinti, bet dalytis ją su kitais. Ši meilė yra raktas į teisingesnę ir vieningesnę visuomenę, o jubiliejus gali būti gera proga atnaujinti šį įsipareigojimą. Dileksitnos yra vertingas šaltinis, kuris padeda mums rengtis jubiliejui ne kaip formaliam įvykiui, bet kaip progai atsiversti ir gyventi viltimi, išlaisvinti širdis nuo baimės, egoizmo ir nevilties. Popiežiaus enciklika primena, kad esame pašaukti būti Kristaus meilės liudytojais, meilės, kuri keičia ir daro mus vilties nešėjais. Jėzaus širdis yra kelrodis sinodinėje kelionėje. Ji mums nuolat primena, kad viskas prasideda nuo širdies, kuri myli, išklauso ir priima.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, laudetur Jėzus Kristus.